Οι συμμετοχές συνολικά ήταν 750 λόγω COVID και διαφόρων άλλων δυσκολιών. Τελικώς κατάφεραν να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη αυτοί οι άνθρωποι, μαζί με βεβαίως με τους εργαζομένους αυτή τη στιγμή στο κρατικό θέατρο.
Συνολικά όπου... λοιπόν πήρα μέρος στην Οντισιόν μαζί με τους εργαζόμενους στο κρατικό.
Ναι.
550, αλλά οι αιτήσεις...
Ξεπέρασαν τις χίλιες, διότι ακόμα και όταν σταματήσαμε να δεχόμαστε τα βιογραφικά των ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να δηλώσουν ενδιαφέρον, ερχόντουσαν και άλλες αιτήσεις από ανθρώπους, τις οποίες τελικώς δεν μπορέσαμε να τις δεχτούμε, διότι θα έπρεπε να συνεχίζεται η ακρόαση και την επόμενη εβδομάδα, όπως καταλαβαίνετε.
Λοιπόν, εσείς πώς ερμηνεύετε αυτήν την τόσο μεγάλη ανταπόκριση των ηθοποιών στο κάλεσμά σας για ανοιχτή ακρόαση?
Το κρατικό θέατρο είναι ούτως ή άλλως διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα θέατρα της χώρας. Είναι ένα από τα δύο κρατικά. Αλλά σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω το γεγονός ότι οι άνθρωποι που ανακοινώσαμε από τη στιγμή που αναλάβαμε εδώ και δύο μήνες ο Αστέρης ο Πελτέκης και εγώ στις θέσεις αυτές της καλλιτεχνικής ευθύνης, οι άνθρωποι που ανακοινώσαμε, οι σκηνοθέτες, είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε σκηνοθέτες πρώτης γραμμής, με τεράστιο έργο πίσω τους, και νεότεροι με ήδη σημαντικό έργο, πολύ δημοφιλής στην Αθήνα και στο Φεστιβάλ Αθηνών, αλλά και σε σκηνές όπως είναι η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Συνεπώς, οι καλλιτέχνες, οι ηθοποιοί, θέλουν πάρα πολύ να δουλεύουν με ανθρώπους ενδιαφέροντες, και γι' αυτό είχαμε όλες αυτές τις συμμετοχές και έποτε και άλλες. Δηλαδή, έχουμε ανακοινώσει ονόματα τα οποία δεν ήταν σε αυτή την ακρόαση, που θα είναι το μέλλον. Πολύ πολύ σύντομα θα κάνουμε μια ακρόαση επιπλέον με τον Στάθη το Λιβαθινό. Ακολουθούν και στο βάθος της τριετίας πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες, όπως είναι η Λανέκη Τσοπούλου, ο Γιάννης ο Χουβαρδάς, ο Ευηγητής ο Λασκαρίδης, ο Ακύλας ο Καραζήσης. Πάρα πολύ είμαι σε επαφές αυτό το διάστημα με τον Θόδωρο τον Τριζόπουλο. Γενικώς το
Συγγνώμη, γιατί έχουμε απορίες. Ναι. Και χθες ήταν 13, είπαμε. Θα πω γρήγορα τα ονόματα. Ανέστη Σαζάς, Θοδωρής Αμπαζής, Παντελής Δεντάκης, Χρήστος Θεοδωρίδης, διορθώστε με όπου κάνω λάθος, Θέμης Θεοχάρουγλου, Γιάννης Κακλέας, Γιώργος Καπουτζίδης, Γεωργία Μαυραγάνη, Δημήτρης Μπίτου, Χρήστος Πασαλής. Μπίτος, ναι βέβαια. Χρήστος Πασαλής, Γιάννης Κουρλέτης, πρόδρομος της Νικόρης, Χριστίνα Χατζηβασιλείου, Αργυρό Χιώτη και η Μέλλοντι Μούρεϊ που είναι Γαλλίδα σκηνοθέτρια.
Ακριβώς, Μέλλοντι Μούρεϊ, ναι.
Λοιπόν, και μιλάτε τώρα και για νέες οντισιόν με επιπλέον σκηνοθέτες. Πόσες παραγωγές θα έχετε του χρόνου? Μάλλον στη σεζόν 22-23.
Για τη σεζόν 22-23 προγραμματίζουμε 18 παραγωγές, οι οποίες θα αφορούν τις θεατρικές σκηνές, αυτές που ονομάζουμε κλειστές, μικρές και μεγάλες, συν τις δύο καλοκαιρινές που θα κάνουμε, και από εκεί και ύστερα θα έχουμε και τη δυνατότητα επιλεκτικά, πολύ, πολύ ωραίες παραστάσεις, οι οποίες ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή και θα παρουσιαστούν σε άλλα θέατρα ευρωπαϊκά αλλά και της Αθήνας, όπου θα έρθουν στην Θεσσαλονίκη για κάποιες μέρες συγκεκριμένα ως μετακλήσεις, ξαναλέω επιλεκτικά, όχι με τον τρόπο που γινόταν στο παρελθόν, και αυτό δεν είναι κριτική, απλώς είναι αναφορά στο τι γινόταν. Δεν κάνω κριτική, απλώς αναφέρω γεγονότα.
20 παραγωγές, δηλαδή 20 παραγωγές όμως θα είναι δικές σας.
Συγγνώμη, δεν σας ακούω.
20 παραγωγές θα είναι δικές σας, του κρατικού μας λέτε.
20 παραγωγές δικές μας και σε μετακλήσεις και οι μετακλήσεις και πάλι θα είναι δικές μας. Εμείς θα επιλέγουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρχονται, και όχι στο επίπεδο της οικονομικής συνεργασίας, όποιος ιδιώτης παραγωγός θέλει να νοικιάσει ένα θέατρο στη Θεσσαλονίκη.
Εγώ θέλω να μου πείτε λίγο αν είναι ρεαλιστικό ένα τέτοιο νούμερο, τόσες πολλές παραγωγές. Το κρατικό έχει 3 σκηνές, αν βάλουμε και τις μικρές, 5. Πόσο συχνά θα αλλάζει το ρεπερτόριο? Πώς θα χωρέσουν όλες αυτές οι παραγωγές, πώς το σκέφτεστε?
Θα σας παρακαλέσω πρώτα απ' όλα να κάνετε κάτι με τον ήχο, διότι σας ακούω πολύ χαμηλόφωνα.
Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε συχνά, δυστυχώς. Θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε. Ναι. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
Κάπως. Ωραία. Άκουσα την ερώτηση μου. Με ρωτήσατε αν είναι ρεαλιστικό. Είναι απολύτως ρεαλιστικό, διότι το Κρατικό Θέατρο είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός της Ελλάδος, είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ευρώπη, διαθέτει 5 κλειστές σκηνές, Απλώς πρέπει να μάθει να λειτουργεί με έναν τρόπο πιο σύγχρονο, ευρωπαϊκό, ξαναλέω, όπου οι παραστάσεις δεν είναι μία και δύο σε κάθε σκηνή, αλλά και βεβαίως η χρονική διάρκεια των παραστάσεων δεν είναι τρίμηνη και τετράμηνη, όπως πολλές φορές συνέβαινε. Τα ευρωπαϊκά θέατρα, ξέρετε, λειτουργούν όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί, λειτουργούν με αυτό το οποίο αποκαλούμε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο. Δηλαδή, μία σκηνή, ένα έργο, παίζεται για δύο, τρεις, τέσσερις, σε κάποιες περιπτώσεις πέντε εβδομάδες. Αυτό θα εφαρμόσουμε σιγά-σιγά και εδώ. Έχουμε ένα μηχανισμό τεράστιο, έχουμε πολλούς εργαζομένους, έχουμε ένα τεχνικό τομέα, ο οποίος είναι από τους καλύτερους που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια. Συνεπώς, είναι απολύτως εφικτό. Το κρατικό θέατρο είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, και ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι κριτική, είναι γεγονός. Είχε συνηθίσει λοιπόν να λειτουργεί από τα μέσα προς τέλη του Νοέμβρη, να ξεκινάει τις παραγωγές του και να κλείνει τις παραγωγές του την Κυριακή των Βαΐων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, το οποίο παραμένει ανεκμετάλλευτο και καλύπτει τις ανάγκες του θεατρόφιλου κοινού, η παραγωγή η οποία επισκέπτεται την πόλη από την Αθήνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι φέτος, από το Μάρτιο και μετά, το κρατικό θέατρο δεν παρουσίαζε τίποτα στις σκηνές του, ενώ οι παραγωγές προερχόμενες από την Αθήνα ευημερούσαν και γέμιζαν ιδιωτικά θέατρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς θα το καλύψουμε. Το κρατικό θέατρο θα ξεκινάει, όπως όλα τα σοβαρά ευρωπαϊκά θέατρα, θα ξεκινάει πολύ νωρίς την παρουσίαση των παραγωγών του, από τα μέσα του Σεπτέμβρη και μετά, και θα κλείνει, όπως ξαναλέω, όλα τα ευρωπαϊκά θέατρα και όλα τα σοβαρά θέατρα της Αθήνας, θα κλείνει στα τέλη του Ιουνίου τις χειμερινές του παραγωγές, ενώ θα αρχίζει να ετοιμάζει και τις καλοκαιρινές, οι οποίες θα πραγματοποιούν τις πρεμιέρες τους μέσα στον Ιούλιο, όπως ούτως ή άλλως συμβαίνει.
Και οικονομικά, τι σημαίνει συνεργασία με τόσους πολλούς σκηνοθέτες και σκηνοθέτριες?
Σημαίνει το εξής, ότι μέχρι πρότινος μία παραγωγή στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, και όταν λέω παραγωγή εξαιρώ τα συμβόλαια των ηθοποιών και αναφέρομαι στο κόστος της παραγωγής, αμοιβές συντελεστών, κόστος κατασκευής σκηνικών, κοστούμιών κτλ., κόστιζε το διπλάσιο από όσο θα κοστίζει τώρα. Οι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε συμφωνήσει δεν έχουμε αυξήσει το budget. Το μπάτζετ το οποίο διέθετε το κρατικό θέατρο παραμένει το ίδιο για να κάνει τις παραγωγές του, αλλά εμείς έχουμε συμφωνήσει και έχουμε κλείσει τους σκηνοθέτες και τους συνεργάτες πρώτης γραμμής να κάνουν παραγωγές οι οποίες θα κοστίζουν μισά χρήματα από όσο κόστιζαν πιο πριν.
Συνεπώς,
διπλασιάζουμε τον όγκο εργασίας, αλλά χωρίς να δίνουμε περισσότερα χρήματα για τις παραγωγές μας. Όλα είναι εφικτά, αρκεί να υπάρχει ένα σχέδιο και αρκεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε αυτό το σχέδιο και το υπηρετούν.
Ανυπομονούμε, κύριε Σουγάρη, να μάθουμε κάποιες από τις προγραμματισμένες παραγωγές για να γίνει οντισιόν. Σημαίνει ότι ήδη έχουν κλείσει τα έργα και ετοιμάζεστε να ξεκινήσετε και πρόβες. Κάποιες από τις προγραμματισμένες παραγωγές που θα δούμε τον πρώτο καιρό, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, στην Θεσσαλονίκη. Άκουσα, ας πούμε, για μια παράσταση, για ένα Κεχαΐδη Χαβιαρά, το Μεδύναμη από την Κηφισιά, μόνο με άντρες.
Ναι, ισχύει. Είναι η παραγωγή με την οποία θα ξεκινήσει τη δραστηριότητά του φέτος στο Κρατικό Θέατρο, στο Φουαγέ. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο ανατέθηκε σε έναν νεαρό σκηνοθέτη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα είναι ανοιχτό, θα είναι συμπεριληπτικό, θα είναι πολυφωνικό και θα δίνει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους. Αυτός λοιπόν, ο Θέμης Θεοχάρογλου, είναι ένα παιδί δικό μας, εδώ της πόλης, το οποίο εργάζεται στην Αθήνα εξαιρετικά. Είχε αυτή την ιδέα και όταν έφτασε στα αυτιά μας, αποφασίσαμε να του δώσουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει αυτό το όνειρο, το φιλόδοξο όνειρο, το οποίο είναι και πάρα πολύ ιντριγκαδόρικο. Είναι η απόδοση του Μεδύναμη από την Κηφισιά, όπως είπατε, με άντρες, οι οποίοι έχουν και αυτοί τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα στον έρωτα, όπως έχουν και οι ετεροφιλόφιλοι, αυτό πραγματεύεται. Δεν θα είναι μία παράσταση ειδική, απλώς θα είναι μία παράσταση διαφορετική. Συνεπώς, ανυπομονώ και εγώ να την παρακολουθήσω.
Αυτή θα είναι η έναρξη, είπατε, στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
Ακριβώς. Και χαίρομαι που ανακοινώνεται αυτό με έναν τρόπο, μία μέρα μετά το Pride, το οποίο πραγματοποιήθηκε χτες στην Αθήνα προχθές και είχε...
Το Σαββατοκύριακο το περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη, το ερχόμενο. Άλλες παραγωγές που θα δούμε στις κεντρικές σκηνές στο ξεκίνημα της νέας σεζόν?
Στο ξεκίνημα θα δούμε επίσης στην ΕΜΣ την παραγωγή του «Η νύχτα της Ιγκουάνα» σε σκηνοθεσία Ελένης Γκασούκα, η οποία είναι μια υποχρέωση από την προηγούμενη καλλιτεχνική διεύθυνση και με μεγάλο σεβασμό απέναντι στην καλλιτέχνηδα την Ελένη την Γκασούκα, αλλά βεβαίως και στις υποχρεώσεις της προηγούμενης καλλιτεχνικής διεύθυνσης αναλαμβάνουμε να την ολοκληρώσουμε εμείς. Στο Βασιλικό Θέατρο θα παρουσιάσει, συγγνώμη, στην ΕΜΣ θα παρουσιάσει, στο Βασιλικό Θέατρο θα είναι η κυρία Γκασούκα, στην ΕΜΣ θα είναι η μία Γαλλίδα ανερχόμενη σκηνοθέτηδα, η Μελαντή Μουρέ, η οποία έχει παρουσιάσει αυτή τη στιγμή ένα έργο δικό της στο Παρίσι, το οποίο είναι προτινόμενο για βραβείο Μολιέρ. Είναι, τα βραβεία Μολιέρ είναι τα σημαντικότερα θεατρικά βραβεία τα οποία δίνονται στη Γαλλία. Η Μελαντή Μουρέ λοιπόν έρχεται να ανεβάσει αυτό το έργο το δικό της με Έλληνες ηθοποιούς. Θα κάνει πρεμιέρα και αυτή τον Οκτώβρη.
Πώς είναι ο τίτλος?
Τρελά βατράχια.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Δικό της και το κείμενο λοιπόν.
Είναι δικό της το κείμενο. Αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο και το Ολοκαύτωμα, αλλά μέσα από μια πολύ ωραία ματιά, η οποία είναι πολύ σύγχρονη, έχει χιούμορ, έχει πολύ συγκίνηση, είναι ιστορικό και δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι είναι προτινόμενο για βραβείο Μολιέ αυτό το έργο. Ο Δημήτρης Ομπίτος και η Χριστίνα Χατζηβασιλείου στο Μικρό Θέατρο της Μόνης Λαζαριστών τον Οκτώβρη και τον Δεκέμβρη ξεκινούν με τις Αλεπούδες και την Αγγέλα του Σεβαστίκοβλου. Γενικώς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, πολυφωνικό όπως σας είπα, το οποίο θα σας το δώσουμε για να μην κουράσω τώρα με τίτλους.
Καθόλου δεν κουράζεται, ανυπομονούμε να μάθουμε.
Έχουμε όπως είπατε πολύ, πολύ ενδιαφέροντες σκηνοθέτες, οι οποίοι καλύπτουν όλα τα είδη. Το μότο μας είναι ότι κάνουμε καλό θέατρο όλων των ειδών. Ο Γιώργος Καπουτζίδης θα ανεβάσει ένα έργο το οποίο ανυπομονούμε να το δούμε στη σκηνή του Βασιλικού τον Δεκέμβρη.
Ποιο έργο είναι αυτό?
Είναι το «Όποιος θέλει να χωρίσει ας σηκώσει το χέρι», είναι δικό του το έργο, με ηθοποιούς από τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Ο Γιάννης Οκακλέας θα κάνει τον επιχειρηματή του Γκόγκολ. Γενικώς ο Στάσης Ολιβαθινός, όπως σας είπα προηγουμένως, γενικώς δεν θέλω να κουράσω τώρα με ονόματα. Mm-hmm. Θέλω να τονίσω.
Ναι, ξεκινήσαμε να μιλούμε για την ακρόαση που προηγήθηκε, που έγινε το προηγούμενο τετραήμερο και δεν συνεχίσαμε να μιλούμε για την ακρόαση. Ήθελα να μας πείτε τελικά πώς λειτουργήσε με τόσο πολύ κόσμο και με τόσο πολλούς σκηνοθέτες. Αυτό έχει... Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει στο κρατικό σίγουρα και δεν ξέρω αν είχαμε από το εθνικό μια τόσο μεγάλη ακρόαση με 13 σκηνοθέτες.
Στο κρατικό δεν έχει συμβεί από όσο τουλάχιστον θυμάμαι εγώ, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, αλλά από όσο γνωρίζω εγώ το κρατικό τα τελευταία 25 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο. Στο Εθνικό Θέατρο είχε συμβεί στο παρελθόν μια ακρόαση η οποία αφορούσε 10 σκηνοθέτες οι οποίοι θα έκαναν 10 διαφορετικά έργα. Αυτό το γνωρίζω πολύ καλά. Λειτουργήσε εξαιρετικά. Οι ηθοποιοί ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία εξαιρετικά ικανοποιημένοι. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορούσε κάποιοι θα είχαν ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Είμαι απολύτως βέβαιος. Αλλά ξέρετε κάτι.
Σίγουρα προκάλεσε αναστάτωση, γιατί θεωρούσατε ότι το είδος της ακρόασης που ενδείκνεται είναι αυτή η τόσο μεγάλη ανοιχτή ακρόαση. Τι εξυπηρετούσε?
Διότι αυτό το οποίο συμβαίνει συχνά είναι το εξής. Οι ακροάσεις γίνονται συνήθως με προεπιλογή. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί στους οποίους δεν δίνεται η δυνατότητα να εκτεθούν, δεν δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσουν μία θέση σε ένα ρεπερτόριο. Εμείς αποφασίσαμε ως οργανισμός ότι οφείλουμε να είμαστε ανοιχτοί, οφείλουμε να είμαστε αξιοκρατικοί και δώσαμε τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έστειλαν βιογραφικό να συμμετέχουν σε αυτή την ακρόαση. Βεβαίως ο χρόνος ήταν πολύ λιγότερος από ότι αν είχαμε να δούμε μόνο 100 επιλεκτικά ή 200 ανθρώπους.
Ναι, εγώ εννοώ μέσα, βέβαια και γιατί έπρεπε να είναι όλες οι audition σε μία. Γιατί αυτό έγινε στην πραγματικότητα. Δηλαδή όχι για κάθε παράσταση ξεχωριστά, αλλά όλες...
Διότι, ακριβώς. Διότι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε αποφασίσει να λειτουργούμε αξιοκρατικά και με ισονομία ισχύει και για τους συνεργάτες μας, τους σκηνοθέτες. Ήταν τελείως διαφορετικό να οργανώσουμε μια οντισιόν κατηδίαν με έναν σκηνοθέτη και αυτός να επιλέξει και να πάρει όποιον ηθοποιό θεωρεί καλύτερο και μετά στους υπόλοιπους σκηνοθέτες να αφήνουμε, αυτούς που εντός εισαγωγικών δεν είδαν οι άλλοι και έχουν περισσέψει. Όλοι οι σκηνοθέτες είδαν και διεκδικούν τους ηθοποιούς του κρατικού θεάτρου με απόλυτη ισονομία και το θέατρο θα αποφασίσει στο τέλος τι είναι σωστό να πράξει με βάση τις ανάγκες του ρεπερτορίου.
Έχουν ανακοινωθεί αλήθεια όλα τα ονόματα των ανθρώπων που πέρασαν την ακρόαση και θα
Συγγνώμη, δεν άκουσα, πείτε μου ξανά.
Έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα των ανθρώπων που θα, που θα δουλέψουν τελικά, θα συνεργαστούν με το κρατικό. Γνωρίζουν δηλαδή οι άνθρωποι που πήραν μέρος στην οντισιόν αν έχουν επιλεγεί όχι.
Όχι γιατί... ακόμη, διότι η διαδικασία τελείωσε μόλις χθες το βράδυ και από εδώ και μπρος αρχίζει η πολύ δύσκολη υπόθεση του ποιοι είναι αυτοί που θέλει ο ένας σκηνοθέτης, αν συμπίπτουν με τις επιλογές κάποιου άλλου σκηνοθέτη και ούτω καθεξής. Απλώς θέλω να πω και δημοσίως αυτό το οποίο είναι γνωστό, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του κρατικού θεάτρου οι ακροάσεις είναι απολύτως αξιοκρατικές και αφορούν τόσο ηθοποιούς που εργάζονται στο κρατικό θέατρο σε ένα ποσοστό μίνιμουμ της τάξης του 70%, διότι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι πολλοί ηθοποιοί έχουν επιλέξει να μείνουν στη Θεσσαλονίκη, να φτιάξουν τη ζωή τους στη Θεσσαλονίκη, και αυτό το σεβόμαστε απολύτως και το εκτιμούμε και θέλουμε, γιατί το κρατικό θέατρο είναι ένα θέατρο το οποίο έχει ένα ensemble και θέλουμε να είμαστε θέατρο ensemble. Βεβαίως χρειαζόμαστε ανθρώπους και από εκτός κρατικού, οι οποίοι θα έρθουν, θα ανατροφοδοτήσουν, θα αναζωογονήσουν και εμάς και τους σκηνοθέτες.
Κύριε Σουγάρη, μας είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, μας δώσατε και κάποιες πληροφορίες που δεν τις είχαμε, μάθαμε δηλαδή κάποιες παραγωγές, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά ελπίζω ότι θα έχουμε το επόμενο διάστημα την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε στο ραδιόφωνο μας.
Στη διάθεσή σας και πάμε όλοι μαζί να στηρίξουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κρατικό θέατρο Θεσσαλονίκη.